teiksim, tie turnīri ir avārijas situācijā, lai arī neapdraudētu apkārtējo cilvēku drošību. Un Biesītes nodā demontēs divus turņus, koka torni Ormaņkalna apkārtnē, kas notiks 2013. Un Eglēnes pagastā ūdens torni, kas notiks 2014. Tātad karavīri demontē šos torņus ar spridzināšanas metodi un šīs te laukumi tiks norobežoti un vietējiem iedzīvotājiem nav jāuztraucās un jābaidās par kaut ko, jo viss tiks kontrolēts. Un šo te lēmumu par objektu demontāžu ir pieņēmusi Viesītes noda dome, izvērtējot šo te specifisko raksturu, ir speciālisti ir atzinuši, ka vispiemērotākais ir atzīts tieši nojaukšanās spridzināšanas metodi.